Otvíráme žalm 25. Pak ještě otevřeme Evangelium svatého Lukáše a některá další místa. Texty, téma je pro dnešní neděli dáno v souvislosti s akcí 40 dní u Evangelia Lukášova. Takže dnešní téma zní první učedníci. A dnešní neděle v církevním kalendáři nese označení reminiscere, čili Bože, rozpomeň se na svá slitování. O tom je právě ten žalm 25. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, výjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po tvých stezkách. Veď mne cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Jedna z úžasných božích vlastností, boží milosrdenství. A to druhé místo, které už nás blíží našemu tématu, první učedníci, čteme u Lukáše v kapitole 5. prvních 10 veršů. Jednou se na něj, na pána Ježíše, lidé tlačili, aby slyšeli boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. To uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z nich, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný, neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Přiznám se, že když jsem v tom rozpisu na webových stránkách Církve bratrské zjistil toto téma, tak jsem si řekl, no to je úžasné. Já už tohleto kázání mám vlastně připravené, protože někdy v září jsem si dovolil kázat právě na tento text. Ale pak jsem si řekl, no, to by bylo opravdu asi nehezké, kdybych to vzal tak po lidsku leci, no. Neměl bych být líný. A tak tento text, a nejen tento text, bych si dovolil pojmout trošku ještě z jiného pohledu. Právě s tím důrazem první učedníci. Mladý člověk obvykle chce být první, nechce zůstat úplně vzadu, má v sobě určité rysy, nějaké ctižádosti. A dokonce to vidíme na svých dětech. Já nevím, jak vy, ale já teď, teda, když s tím odstupem sleduju svá vnoučata, a teď vidím toho nejmladšího třetího kluka, jak těžce snáší, že jeho o dva roky starší bratr je prostě starší, jakoby mu nadřazený, tak si říkám, jestli je to v každém člověku nebo jenom v někom. Vidíme soutěživost doma, ve škole, ctižádost zdravou, možná někdy méně zdravou, ve škole, sportu, zaměstnání, boj o kariéru, být první. A vlastně vojna, armáda je založena na jakési lidské ctižádosti. Dneska si poručík, ale když se správně projevíš a prosadíš, tak budeš kapitán a tak dále. Jako kluci jsme si hrávali na zloděje a strážníky. Skupina zlodějů, samozřejmě to byli ti hrdinové a každý chtěl být vůdcem této tlupy. Být prvním. Znělo to tak statečně a odvážně. Pohled na cíl může být také velký stimul. Ukradneme 5 milionů, tak musíme proto něco riskovat. Ale pravda, s přibývajícími roky člověk jaksi touhu po prvenství ztrácí a snad můžeme říci, že poněkud vyzrává. Totiž člověk poznal, že výsluní lidského prvenství je zpravidla jen krátkodobá záležitost a tak už se tolik dopředu nežene. To druhé slovo, učedník. Nemáte pocit, že už skoro vymizelo? Dříve se šel kluk učit nějakému řemeslu k panu mistrovi. Dnes, když jde do učení na nějaký učební obor, tak je zatím žák, později student. Tehdy takový rabín také mohl mít své posluchače, svoji školu. Rabín to byl titul, čestný titul učitele židovského zákona. Podobně jako to měli filozofové v Řecku. Podle některých znalců ten výraz pro rabína měl 3 stupně. První výraz byl takový trošku zkrácený, prostě rab. Učitel před ordinací, takový vikář, řekněme. Dnes už tady žádného nemáme, tak to můžu říct. Další stupeň rabi. No, to byl, řekněme, už takový orazítkovaný, ordinovaný učitel. Ale ještě je tu 3. stupeň a také si nám to vybaví z Bible. Rabóni, můj učitel, můj pán. Zesílená forma toho předchozího stupně. Pokud moje paměť sahá, tak ještě někdy v minulém století být u mistra v učení mnohdy znamenalo žít s rodinou pana mistra a být stále k dispozici. A to nejen v dílně, kde se učil tomu řemeslu, ale v té rodině. Ježíš nebyl rabínem. Nebyl absolventem žádné tehdejší vysoké školy u věhlasného rabína. Nebyl nijak známý. A tak se kladu otázku, jak se to mohlo stát, že vůbec získal někoho k sobě do učení, do své školy. Že se vůbec našli lidé, kteří všeho nechali a chodili s ním. U jeho prvních učedníků nehrozila nějaká psychologická manipulace, nebo že by se jen dali strhnout velkým počtem lidí, kteří by se za Ježíšem hrnuli. Jak se to stalo? Co je k tomu pohnulo? Z toho textu u Lukáše, jak už jsme ho přečetli, nám může vyniknout jedna věc. Neúspěch. Rybář rozhodně musí počítat s tím, že také někdy nic nechytí. A určitě se to Petrovi už stalo. Nicméně je možné, že právě neúspěch, prohra, zklamání, tak dále, frustrace, může se hrát svoji roli v tom, že se z Petra, z člověka, stane někdo, kdo se zajímá o boží věci, o které se dřív vůbec nezajímal, a že se stane i to, že pak tomu neznámému řekne rabóni, můj pane. Ten Petr patrně rybařil se svým bratrem Ondřejem celou noc, ale tu noc nic nechytili. Je ráno, vyplout znovu nemá cenu, protože to ryby teprve neberou, takže čistili sítě. Loďka se pohupuje na břehu, jako by na něco nebo někoho čekala. Na břehu je však ještě někdo, dokonce tlačenice lidí. A nejsou tady proto, aby se posmívali neúspěšným rybářům. Jsou tady kvůli Ježíši a té zvláštní chtějí slyšet Boží slovo. V tuto chvíli Ježíš neřeší problém Petra a Ondřeje s jejich neúspěšným rybolovem, ale jak jsme mohli dál pak si všimnout, viděl to, věděl o tom a měl to ve svém dalším programu pečlivě zařazeno. V tuto chvíli se věnuje nejdříve těm, kteří za ním přišli. Ta loď bude skvělá kazatelna, Petře. Vždyť po hladině se to pěkně nese a ty lidi budou dobře slyšet. Co Petr? Možná už měl síť vypranou, rozvěšenou na slunci, aby uschla, a Ježíš po něm něco chce. Odraz s lodí kousek od břehu. Je skoro jisté, že Petr musel na lodi zůstat. Přestal pracovat, chtě nechtě, poslouchal Boží slovo z Ježíšových úst. Někdy člověk sedí ve shromáždění, kazatel tam něco říká, možná si pamatuje první dvě, tři věty, ale pak prostě ten jeho problém mu tak šrotuje v hlavě, jako nekonečný film, nedokáže se toho zbavit, takže vlastně vůbec neví, co tam ten člověk si připravil a co tam říká. Petr by jistě také měl důvody přemýšlet třeba o tom, proč zrovna dnes nic nechytil, v čem byla chyba, co udělal špatně. Ale řekl bych, že z toho textu vyplývá, že Petr poslouchal. Dával pozor. Klíčový moment pro řešení jeho neúspěšného rybolovu bylo, že poslechl Ježíše. Teď mu dal svou loď k dispozici. Při rybolovu nic platná nebyla, třeba teď poslouží lépe. A také sám poslouchal. To udělal moc dobře, protože Boží slovo nám říká, že ta naše víra se generuje, vzniká právě, když nasloucháme Božímu slovu. To je zvláštní. Patrně nijak jinak ta víra nevzniká. Když nasloucháme Božímu slovu. Bez předsudků. Asi bych si měl dát na to pozor i já, abych se uměl odpoutat od sebe, svých problémů, co mě tlačí, a zaměřit se na Boží slovo, na Ježíše. Opravdu to pomáhá. Za chvíli Petr prožije, co to je věřit. A Ježíš ho teď k tomu připravoval. Ježíš se dál věnoval zástupům, nevíme, jak dlouho k ním ještě mluvil, ale pak přece přišel na řadu Petr i Ondřej. Pánu nejprve řekl odraz trošku od břehu a teď mu říká, jeď s tou lodí na hlubinu. Kdyby Petr neposlechl ten první zdánlivě nevýznamný příkaz, patrně by nikdy nezažil ten zázračný rybolov. Ježíš vlastně v tuto chvíli převzal velení nad lodí i posádkou. Asi to muselo Petra překvapit. Vždyť Ježíš byl povoláním tesař. A co ví tesař o rybaření? O Galilejském jezeru bylo známé, že ryby se dají chytit v noci a v mělké vodě, a ne ve dne, a ještě k tomu na hloubce. Ježíš požádal Petra o něco, co bylo v rozporu s všemi jeho znalostmi a zkušenostmi, ale přesto poslechl. Důvodem jeho poslušnosti byla víra v Boží slovo. Jakže to tam řekl? Myslím si o tom svoje, ale na tvé slovo, pane, a začal veselovat tam, kde věděl, že je jezero hluboké. Ježíšovo slovo platilo, mělo u Petra váhu, bral je vážně. Nerozuměl tomu, ale poslechl. A oslovuje ho mistře. Znamená to, že uznává Ježíše jako autoritu, i když ho patrně nikdy chytat ryby neviděl. Petr byl ochotný se podřídit jeho velení, i když všemu nerozuměl. Učednictví je proces. Dozrávání. Mám dojem, že za první republiky to učení bylo na 3 roky. Petr Ježíše poslechl, přijal ho za svého mistra, ale nebylo to hned. Byl to proces. Ježíš se s Petrem a dalšími totiž už před nějakou dobu setkal. A tak dovolte připomenout ještě místo z Marka a potom ještě další místo z Jana, jak ta časová posloupnost následovala. Jdeme tedy od výsledku zpátky k začátkům. Takže otvíráme první kapitolu z Markova evangelia. Jenom několik veršů od 14. do 22. Naplnil se čas a Pán Ježíš kázal Boží evangelium a říká, přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání, věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. A oni ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. Zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. Ježíšovo poselství bylo evangelium Božího království, nebo prostě Boží evangelium. Pod pojmem Boží království si většina Židů představovala politickou revoluci, ale něco takového neměl Ježíš na mysli. Jeho království znamená jeho vládu v životě člověka. Je to duchovní záležitost, ne politická organizace. A jediný způsob, jak se do tohoto Božího království dostat, je uvěřit evangeliu a prožít to, čemu říkáme znovuzrození. Evangelium je nazváno Boží evangelium, protože je od Boha. Přichází a k Bohu nás vede. A je to také evangelium království, protože víra ve Spasitele nás do tohoto království přivádí. Je to evangelium Ježíše Krista, protože Ježíš je jeho srdcem, jeho jádrem a bez jeho života, jeho smrti a vzkříšení by nebyly žádné dobré zprávy, žádné evangelium. Apoštol Pavel to nazývá evangelium Boží milosti, protože bez milosti není spasení. Proto i dnes jsme spolu s žalmistou volali Bože, slituj se, rozpomeň se na svá milosrdenství. A je pouze jedno evangelium a jeho středem je to, co pro nás Kristus vykonal na kříži. Ježíš kázal, že lidé mají činit pokání, to znamená změnit svoji mysl, svoje zaměření, svoje přemýšlení a uvažování, svůj životní styl a věřit. Pokání k naší spáse nestačí. i když Pán Bůh očekává, že se věřící člověk odvrátí od svých hříchů. Musíme také věřit v Ježíše Krista, věřit jeho slibům o spasení, protože pokání bez víry by mohlo vést pouze k utrápenosti, která může člověka zničit, když nese tíhu viny. Jak se to ale mohlo stát, že ti rybáři tak najednou všeho nechali a šli za ním, za Ježíšem? Protože Ježíš kázal a všechno dělal v moci. Tak mohl lidi i odvolat z jejich pravidelného zaměstnání a udělat z nich své učedníky. Kdo jiný by ještě mohl zastavit čtyři rybáře uprostřed jejich práce a vyzvat je, aby všeho nechali a šli za ním? Vlastně už před několika měsíci se Ježíš setkal s Petrem, Ondřejem, Jakubem a Janem a ti přišli, aby mu uvěřili. Takže ani toto nebylo první setkání, první zavolání, aby se stali učedníky. Sledujme tedy, jak se postupně několik mužů stalo učedníky a teď jsme konečně u samého začátku. Několik veršů také z první kapitoly, ale tentokrát Janova evangelia od 35. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Jan Křtitel tedy, ano. Jan první kapitola 35. A tenhle Jan Křtitel spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci Jana Křtitele, slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete. Řekli mu, rabi, což přeleženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi, Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, to se překládá Petr. Tak dva Janovi učedníci, kteří pak následovali Pána Ježíše. Byl to Jan, autor tohoto evangelia, a jeho přítel Ondřej. Dosud byli učedníky Jana Křtitele, ale teď kdo si přichází a jejich dosavadní učitel o něm prohlásí, to je beránek boží. To je natolik zaujalo, že změní svůj směr, už ne Jan Křtitel, ale on. Beránek boží, možná tomu ještě plně nerozuměli, ale co se jim říkalo, to je někdo o další nejméně jeden stupínek výš. To bude jiná škola. A ten někdo, Ježíš, cítí, možná slyší, že kdo si jde za ním, tak se otočí a říká, něco mi chcete, že jdete za mnou? Nevíme, jakým tónem to řekl. Mohlo by to znít, to mě slídíte, kam jdu nebo co? Jděte si radši po svých. Ale myslím si, že to nebylo tím tónem, že tím tónem chtěl povědět možná něco úplně jiného. Co chcete? Co bych asi chtěl já, kdyby se mě zeptal kouzelný dědeček z pohádky? 2 miliony do začátku by se hodily. Nebo zaplatit mou hypotéku, zbavit všech dluhů, by také nebylo špatné. Nebo, pane Bože, šťastné manželství, uzdravit z nemocí. Myslím, že Ježíš jim chtěl trochu pomoci k tomu, aby si ujasnili, po čem vlastně touží, o co jim jde. Hledali snad revolucionáře, který by zorganizoval svržení Říma? To by v tom případě měli lépe se připojit třeba k zelotům. Možná si Jan s Ondřejem v tu chvíli trochu uvědomili, že by jejich životy mohl proměnit Boží syn. Teď právě slyšeli od Jana Křtitele, že je to beránek Boží. Co hledám já? Hledám vůbec něco? Nebo jsem už všechno zkusil a mám toho dost? Jako ti, o nich čteme ve Zjevení, nahledám nic, nic nepotřebuji, mám všechno. To si také někteří mysleli, ale Pán musel říci, nevíš, že jsi ubohý, slepý, nahý. Určitě je dobré vědět, jak mě asi vidí Bůh. Na vojně jsem hodně četl, tam z místní knihovny, bylo to na Slovensku, tenkrát mě ta slovenština nějak ještě nepřišla tak cizí, bylo to ve slovenštině, napsal to nějaký Augustin, později svatý, ta knížka, tu asi mnozí znáte, se jmenuje Vyznání. A tenhle ten bývalý prostopášník, který pak velmi zřetelně uvěřil a prožil znovuzrození díky modlitbám své matky Moniky, tak tam říká, člověk prostě nemá klid, není spokojený, není šťastný, jak my říkáme, dokud nespočine v Bohu. Ovšem, co to je spočinout v Bohu? No, myslím, že to znamená Pánu Bohu věřit, důvěřovat mu, počítat s ním, mít s ním každý den svůj kontakt a spojení. A také, když pak člověk pro Pána Boha, můžeme-li to tak říci, protože vlastně i pro sebe něco dělá. Dělat něco pro Boží království je užitečné a je to i velké dobrodění pro člověka, když může. Vnitřní neuspokojenost, prázdnota, to může být také dobrý stimul, který člověku pomůže k ráznému rozhodnutí nechat aspoň na chvíli všeho a dát se pozvat k Ježíši na návštěvu. Věnovat se tomu, v čem je život a jeho smysl. Naši dva mládenci sformulovali své hledání a toužení do otázky, kde bydlíš? Tato otázka měla možná trochu naznačit, že kdyby Pán Ježíš zrovna teď neměl čas, mohli by přijít i později, ale že by ho v každém případě chtěli trochu více poznat a něco se dovědět. Ježíš je však pozval, aby hned teď s ním strávili zbytek dne, společný podvečer. Byly 4 hodiny odpoledne. Pán jim jistě řekl něco o svém poslání a odpovídal na jejich otázky. Oba učedníci tím vším byli tak zaujati, že vyhledali své bratry a přivedli je k Ježíši, Ondřej Šimona a Jan Jakuba. To nebylo obyčejné setkání u kávy nebo tak nějak. To byla bomba. Je zajímavé, že kdykoliv najdeme Ondřeje v Janově evangeliu, vždycky někoho přivede k Pánu Ježíši, svého bratra, pak toho mládence, co měl svačinu sebou, nějaké rybičky, chleba, a dokonce i skupinu Řeků, kteří znali filozofii, ale ne živého Boha. Nemáme zapsáno v Bibli žádné Ondřejovo kázání, ale rozhodně to byl upřímný věřící člověk, který měl obdarování mluvit s lidmi. Závěr toho času straveného s Ježíšem byl jasný. Nalezli jsme Mesiáše. Tak znělo Ondřejovo svědectví Šimonovi. Mesiáš je hebrejské slovo, které znamená pomazaný. Řecký ekvivalent zní Kristus. A pro Židy to bylo totéž jako syn Boží. A tak to vyznal Petr. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. A pověděl to v prostředí hluboce pohanské modloslužby až na severu tehdejšího i dnešního Izraele, tam, kde je hranice se Syrií, Cezarea Filipova, a kde byli jsme tam nedávno s takovou skupinou, kde bylo božiště toho boha Pan. To byl napůl člověk, napůl kozel, prostě tam ta svatyně vypadala úžasně, než ji v roce 749 zničilo zemětřesení. Archeologové to tam značně všecko vykopali. A teď si představte, že tehdy ovšem to bylo v plné majestózo, kráse, síle, přesvědčivé, důraz, spousty lidí. A jde kolem Pána Ježíša skupinka učedníků. To na ně muselo udělat ohromný dojem. A tak se jich Pán Ježíš ptá, za koho mě považujete vy? To neměl Petr ze své hlavy, to opravdu bylo vedení Duchem Božím. Ještě si to připomeňme jednou. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Osobní otázka, kým je Kristus pro mne? Co chceš? To jsou vlastně první slova Pána Ježíše zachycená v Janově evangeliu. Možná, kdybychom všechno dnes zapomněli, je to syn Boha živého, kdo se nás ptá, mě ptá, co chceš. Tato dvě slova mají velkou hloubku a moc. Opravdu víš, co chceš, co u mne hledáš a co u mě můžeš najít? Ježíš Jana a Ondřeje pozval k sobě. Řekl jim, pojďte a uvidíte. Neptal se jich, kdo jsou, jak se jmenují, jak dosud žili, co dělali jejich rodiče, jestli mají výpis trestního rejstříku. Zve k sobě každého člověka. Prožil si neúspěch, životní prohru, zklamání, máš pocit vnitřní prázdnoty nenaplněného života. Syn Boha živého říká, pojď a uvidíš. Ježíš viděl do jejich srdce. Zná člověka lépe, než člověk sám sebe. A tak je oslovil a povzbudil, pojďte za mnou. A tak nechali na čas ležet své rybářské sítě a šli. Pak se k ním zase vrátili. Bylo to postupné zrání, poznávání a růst. A konec konců dnes víme, že člověk může rybařit nebo dělat cokoliv jiného a být učedníkem Pána Ježíše. Pán je znovu kontaktoval, oslovoval, k ním mluvil. A zkušenosti je přesvědčovaly, že Ježíš nemluví do větru. Jeho slovo je pravdivé, je pravda sama, je spolehlivé, a má moc. U něho není nic nemožného. Byli to první učedníci a ukazují cestu i nám. Slyšme Ježíšovo pozvání, zve i nás a nejen na krátkou návštěvu, na kafe nebo tak něco. Přijďme k němu. A jít k němu znamená v něho věřit. Ať je nám k tomu Pán Bůh milostiv, abychom to dokázali vždycky. Budeme zpívat.